ปลิวสวยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ครับสวัสดีครับผมอาจารย์อดิศักดิ์สุมาลีนะฮะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะฮะซึ่งดูแลหลักสูตรการแพทย์แผนไทยอยู่ตอนนี้นะครับนั้นวันนี้นะฮะก็มีเนื้อหาสาระดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพนะฮะก็ตั้งแต่ภาวะวิกฤตนะมหาอุทกภัยที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะฮะแล้วก็มีบางพื้นที่นะฮะที่ยังมีอุทกภัยอยู่และตอนนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศอะไรต่างๆนะก็อาจจะส่งผลนะครับต่อพี่น้องหรือว่าผู้รับฟังนะทำให้สุขภาพของเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะหรือว่าจากเชื้อหรือว่าเชื้อราอะไรต่างๆที่เชื้อโรคอะไรต่างๆที่มากับน้ำแล้วก็มีการตกค้างนะฮะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยเป็นห่วงนะฮะซึ่งไปอ่านคู่มือนะที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยเขาได้ทำไว้รู้สึกว่าเนื้อหาเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะฮะก็เลยหยิบยกประเด็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะฮะด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้นะครับซึ่งประเด็นถ้าพูดถึงการแพทย์แผนไทยหรือว่าการแพทย์ทางเลือกเนี่ยมันจะกว้างแต่วันนี้เนี่ยผมเห็นว่าทุกท่านเนี่ยก็รับประทานอาหารอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยก็เลยจะเอาส่วนที่จะดูแลโดยทุกท่านเนี่ยสามารถนำไปประกอบอาหารแล้วก็ปรุงกินได้เองก็คือในส่วนของเราจะใช้ผักนะผักต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวในช่วยในการปรับสมดุลนะฮะให้เกิดความสมดุลของร่างกายเมื่อเกิดการเจ็บป่วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีเหตุนะที่ทำให้เราเจ็บป่วยจนมาสู่การรับประทานอาหารที่จะช่วยไปปรับนะเพื่อให้เกิดความสมดุลเพราะนั้นเรามาดูในขั้นต้นนะฮะนั้นอาจจะไม่กล่าวก็ไม่ได้ก็คือในเรื่องของความหมายต่างๆนะในการแพทย์แผนไทยนะถ้าดูถึงความหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542เนี่ยเขาก็จะหมายถึงกระบวนการนะในเรื่องของทางการที่เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยบำบัดและก็รักษาป้องกันส่งเสริมฟื้นฟูนะมนุษย์หรือสัตว์ประดุงครรภ์ในการประดุงครรภ์นะฮะการนวดไทยแล้วก็ให้หมายความรวมถึงการเตรียมการผลิตยาไทยแล้วก็การประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์นะนี่คือความหมายแล้วก็จะมีความหมายในเรื่องของยาแผนไทยนะฮะยาแผนไทยก็คือยาที่ได้จากสมุนไพรตอนนี้ก็เป็นที่น่าสนใจในเรื่องของยาสมุนไพรตอนนี้เนี่ยทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยเนี่ยได้ประกาศเพิ่มเติมนะยาสมุนไพรในบัญชียาหลักถึง70กว่ารายการนะแล้วก็ยังมีการดำเนินการในเรื่องของยาสมุนไพรในบัญชียาของโรงพยาบาลอีกเป็นประมาณ500กว่ารายการนะในส่วนนี้ก็น่าสนใจวันนั้นมาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่านะฮะว่าจะให้ทุกท่านเนี่ยดูในหลักใหญ่ๆก่อนนะหลักใหญ่ๆของการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยนะว่าทำไมอะไรที่จะเป็นเหตุให้เกิดโรคได้บ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยทุกท่านนะคิดว่าน่าจะรู้จักในเรื่องของธาตุเจ้าเรือนดีนะธาตุเจ้าเรือนทั้ง4นะฮะก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่ก็คือธาตุเจ้าเรือนธาตุเจ้าเรือนในที่นี้ก็คือเป็นธาตุเด่นของแต่ละคนนะซึ่งจะแตกต่างกันออกไปเพราะนั้นธาตุเจ้าเรือนเนี่ยมีอะไรที่เป็นเหตุได้บ้างนะที่จะมารบกวนจนทำให้เขาเสียสมดุลเนี่ยเช่นฤดูกาลเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยนะการเวลาก็คือช่วงต่างๆของเวลานะช่วงกลางคืนช่วงเย็นเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธาตุเจริญได้ช่วงอายุนะอายุเด็กเนี่ยกับคนชราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะป่วยได้ง่ายนะเพราะว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยเริ่มจะต่ำเพราะนั้นเนี่ยอีกอย่างก็คือพฤติกรรมนะพฤติกรรมเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ธาตุเจ้าเรือนเนี่ยเสียสมดุลเมื่อธาตุเจ้าเรือนทั้ง4เนี่ยเสียสมดุลนะก็ทำให้เกิดการเกิดโรคนะโรคนี้ก็จะทำให้ธาตุเจ้าเรือนเสียสมดุลไปจากที่เป็นปกตินะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะใช้การรักษาด้วยหลักการดูแลสุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยก็คือไม่ว่าจะเป็นการนวดเอ่ยนะการอบการประคบการใช้ยาสมุนไพรตลอดจนการใช้อาหารวันนี้เราจะเน้นในเรื่องของการใช้อาหารในเรื่องมาปรับความสมดุลนะให้ธาตุเจ้าเรือนทั้ง4เนี่ยเข้าสู่ภาวะสมดุล เพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกริ่นในเรื่องของธาตุเจ้าเรือนแล้วเรามาลงรายละเอียดในเรื่องของธาตุเจ้าเรือนสักนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เข้าใจนะฮะบางคนเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยมีธาตุไหนเป็นธาตุเจ้าเรือนนะครับนั้นก็จะได้ทราบกันในวันนี้นะฮะอันนั้นหลักของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าคนเราเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยร่างกายก็จะประกอบด้วยธาตุทั้ง4ที่ผมบอกนี่แหละมีธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟนะในแต่ละคนก็จะมีธาตุเด่นที่เป็นธาตุประจำตัวหรือที่เรียกว่าธาตุเจ้าเรือนที่ผมได้เอ่ยไปข้างต้นนะฮะเพราะนั้นธาตุเจ้าเรือนก็คือหมายถึงองค์ประกอบของธาตุทั้ง4ที่รวมกันเป็นปกตินะแล้วก็จะมีธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่เด่นออกมานะหรือว่ามากกว่าธาตุอื่นๆนะซึ่งจะเป็นบุคลิกนะแล้วก็อุปนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือธาตุกำเนิดนั่นเองนะเพราะนั้นภายหลังก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็เนื่องจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมรอบข้างต่างๆนะซึ่งทางทฤษฎีการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยได้ให้ความหมายในของชีวิตว่าก็คือชีวิตก็คือขันธ์5นั่นเองนะได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนั้นร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุ4เนี่ยก็จะมีธาตุดิน20ประการนะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดว่ามีอะไรบ้าง20ประการธาตุน้ํา12ประการนะธาตุลม6ประการธาตุไฟ4ประการเพราะนั้นเนี่ยทุกคนก็น่าจะอยากทราบแล้วว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในธาตุไหนนะฮะและจะมีผลอย่างไรมีบุคลิกลักษณะนิสัยอย่างไรนะครับเพราะนั้นเรามาเริ่มดูนะฮะถ้าดูจากการวิเคราะห์วันเดือนปีเกิดแบบไทยนะฮะโดยใช้แผ่นวงกลมของอาจารย์หมอเพ็ญภานะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าคนที่อยู่ในธาตุดินเนี่ยก็จะเป็นคนที่เกิดในเดือน11 12แล้วก็เดือน1หรือว่าเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะนี่ก็คือคนที่อยู่ในธาตุดินนะฮะธาตุดินเนี่ยจะมีลักษณะรูปร่างที่ค่อนข้างโปร่งสูงนะโปร่งสูงใหญ่นะผิวเนี่ยจะค่อนข้างคล้ำนะผมก็จะดกดำกระดูกเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะกระดูกแข็งแรงนะฮะแล้วก็น้ำหนักตัวนี่ค่อนข้างมากร่างกายค่อนข้างที่จะล่ำสันนะฮะแล้วก็เสียงดังหนักแน่นนะครับนี่คือคนที่อยู่ในกลุ่มของธาตุดินนะท่านผู้ฟังก็ลองสังเกตตัวเองไปด้วยนะฮะว่าตัวเองเนี่ยเกิดในช่วงเดือนนี้หรือเปล่านะครับแล้วไอ้รูปลักษณะรูปร่างเนี่ยตรงตามที่ทฤษฎีของการแพทย์แผนไทยว่าไว้หรือเปล่านะครับมาดูในธาตุน้ำธาตุน้ำก็คือคนที่เกิดในเดือน8 9 10หรือตรงกับเดือนกรกฎาสิงหากันยานะครับเพราะนั้นคนที่เกิดในที่อยู่ในธาตุน้ำเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะสมส่วนผิวพรรณเนี่ยจะสดใสนะผิวพรรณสดใสแล้วก็จะมีผิวพรรณที่เต่งตึงตาหวานน้ำในตามากนะครับน้ำในตาเนี่ยค่อนข้างมากท่าทางเนี่ยจะเดินอย่างมั่นคงเลยล่ะนะผมก็จะดกดำเงางามนะครับทนหิวทนร้อนทนเย็นได้ดี นะฮะเสียงก็จะโปร่งความรู้สึกทางเพศก็จะดีนะคนในกลุ่มนี้นะครับอากัปกิริยาเนี่ยก็จะมักจะเฉื่อยนิดนึงนะค่อนข้างที่จะเกลียดค้านหน่อยนึงนั่นคือคนที่อยู่ในกลุ่มของธาตุน้ำนะฮะลองสังเกตนะครับต่อมาก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มของธาตุลมธาตุลมเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของเดือน5เดือน6เดือน7หรือจะตรงกับเดือนเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนานะนี่ก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มของธาตุลมเพราะนั้นคนในธาตุลมเนี่ยลักษณะรูปร่างของเขาเนี่ยก็จะมีผิวที่ค่อนข้างแห้งนะหยาบกร้านนะรูปร่างเนี่ยก็จะโปร่งผอมบางนะฮะในส่วนของข้อกระดูกนะข้อกระดูกเนี่ยมักจะลั่นมีเสียงเมื่อเคลื่อนไหวนะฮะก็จะมีความขี้อิจฉาขี้ขลาดนะฮะรักง่ายหน่ายเร็วนะทนหนาวอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนะแต่ช่างพูดนะช่างพูดเสียงจะต่ำนะเสียงออกไม่ค่อยชัดเจนความรู้สึกทางเพศเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคนในกลุ่มของธาตุลมส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือคนในกลุ่มธาตุไฟนะธาตุไฟเนี่ยก็จะเกิดในเดือน2เดือน3เดือน4นะหรือว่าจะตรงเดือนมกราคมกุมภามีนานะคนธาตุไฟเนี่ยรูปร่างเนี่ยมักจะขี้ร้อนนะทนร้อนไม่ค่อยได้หิวบ่อยกินเก่งนะผมก็ค่อนข้างที่จะงอกเร็วนะมักหัวล้านนะครับผิวหนังแล้วก็จะย่นนะผมขนอะไรหนวดเนี่ยอ่อนนิ่มนะแล้วก็ไม่ค่อยอดทนเท่าไหร่มักมีนิสัยที่จะค่อนข้างใจร้อนนะข้อกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหลวมนะมีกลิ่นปากกลิ่นตัวเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะความต้องการทางเพศเนี่ยก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราสังเกตดูแล้วเรารู้แล้วว่าเราอยู่ในธาตุไหนนะฮะเราอยู่ในธาตุไหนเพราะนั้นเนี่ยเมื่อรู้แล้วว่าตัวเองอยู่ในธาตุไหนเนี่ยธาตุเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันเกิดภาวะของธาตุทั้ง4เนี่ยเสียสมดุลนะมันจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวอีกสักช่วงหน้าเรามาดูว่าเมื่อภาวะของธาตุทั้ง4เนี่ยเสียสมดุลเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอีกสักครู่ครับThank you. มาเข้ากันมาเข้าสู่ช่วงต่อไปนะฮะที่เราเกริ่นไว้เมื่อกี้ว่าในเรื่องของภาวะธาตุทั้ง4เนี่ยเมื่อกี้เรารู้จักกันแล้วว่าเราเนี่ยอยู่ในธาตุอะไรนะฮะดินน้ำลมไฟนะมีรูปร่างลักษณะรูปร่างยังไงนะครับก็ได้สังเกตไปแล้วว่าเราน่าจะทราบไปแล้วว่าจะอยู่ในธาตุไหนนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าธาตุทั้ง4เนี่ยมันเสียสมดุลไปเนี่ยมันจะมีอาการยังไงบ้างนะจะเป็นอย่างไรนะวันนั้นเรามาดูในส่วนของธาตุดินก่อนนะธาตุดินเนี่ยธาตุดิน20ประการนะก็มักจะเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆของร่างกายนะก็เขาบอกว่าธาตุดินเนี่ยจะมีตัวควบคุมความเจ็บป่วยของธาตุดินอยู่3ประการนั่นเองนะ3ประการนี้ก็คือจะมีเขาเรียกว่าหาไทยังหรือว่าหาไทยวัตถุส่วนนี้ก็คือหัวใจนั่นเองนะก็จะพูดถึงความสมบูรณ์ของหัวใจนะการทำงานการเต้นนะความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อหัวใจอะไรต่างๆนี่นะโรคที่มักเกิดกับหัวใจก็คือมักเกิดจากการทำงานของหัวใจนะอาจจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยวายเฉียบพลันหรือว่าอะไรต่างๆประมาณนี้นะฮะนี่ที่เกิดขึ้นกับโรคที่เกิดขึ้นกับหัวใจนะฮะตัวควบคุมตัวที่สองนะครับก็คืออุตรียังอุตรียังหมายถึงอาหารใหม่นะอาหารใหม่ก็คือหมายถึงอาหารที่รับประทานเข้าไปใหม่ๆนะฮะโรคที่เกิดเนี่ยมักจะเกิดกับการกินอาหารที่ผิดปกติที่เรียกว่ากินผิดนั่นเองนะฮะมักจะกินไม่ถูกกับธาตุของตัวเองนะกินอาหารไม่สะอาดนะกินอาหารแสลงต่อโรคนะฮะเช่นเวลาเรามีอาการปวดเมื่อยอะไรต่างๆเนี่ยเราไปรับประทานพวกของมักดองหรือว่าจะเป็นหน่อไม้เนี่ยซึ่งหน่อไม้เนี่ยจะค่อนข้างจะเห็นผลค่อนข้างชัดนะเนื่องจากมีผลึกของแคลเซียมออกซาเลตที่จะไปทำให้เกิดการอักเสบของตำแหน่งที่มีการอักเสบอยู่แล้วได้ก็ทำให้มีการปวดมากยิ่งขึ้นนี่คือกินอาหารแสลงนะส่วนที่3ตัวควบคุมที่3ก็คือกรีสังกีสังนี่ก็คืออาหารเก่านะเพราะนั้นกินไปแล้วเนี่ยกากอาหารในลำไส้ใหญ่เนี่ยนะก็จะออกมาเป็นอุจจาระนะลักษณะหรือกลิ่นของอุจจาระเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องของสุขภาพนะฮะถ้าอุจจาระหยาบนะละเอียดแข็งเหลวกลิ่นเหมือนปลาเน่านะก็จะเป็นในส่วนของธาตุน้ำเป็นเหตุนะถ้าเกิดว่ากลิ่นเหมือนหญ้าเน่าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของธาตุไฟเนี่ยเป็นเหตุนะครับถ้ากลิ่นเหมือนข้าวบูดนะก็จะเป็นในส่วนของธาตุลมเป็นเหตุนะถ้ากลิ่นเหมือนซากศพเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของธาตุดินเป็นเหตุเป็นต้นนี่นะในเรื่องของอาหารเก่านะส่วนของธาตุน้ำธาตุน้ำก็จะมีก็จะเป็นของเหลวที่อยู่ในร่างกายนะของเหลวหรือน้ำที่อยู่ภายในร่างกายเนี่ยจะมีตัวควบคุมความเจ็บป่วยของธาตุน้ำอยู่3ประการเช่นกันก็จะมีสอเสมหะก็หมายถึงเสมหะหรือเสลดที่อยู่ในบริเวณลำคอนะโรคที่เกิดเนี่ยก็มักจะเกิดกับระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะฮะก็เมือกในจมูกลำคอนะหลอดลมตอนต้นนะเช่นเรามีเสมหะเป็นไซนัสนะหรือเป็นไข้หวัดเป็นต้นอย่างนี้นะฮะโรคที่อาจจะเกิดได้นะครับส่วนอุระเสมหะก็คือหมายถึงเสมหะหรือว่าเสลดที่อยู่ในช่วงของทรวงอกและช่องท้องส่วนบนนะครับก็ได้แก่เสมหะน้ำย่อยในกระเพาะอาหารนะโรคที่เกิดเนี่ยก็มักจะเกี่ยวกับโรคของทรวงอกและปอดเช่นหอบหืดนะครับหลอดลมอักเสบปอดบวมโรคกระเพาะอาหารนะครับเป็นต้นนะส่วนคูดเสมหะคูดเสมหะนี่หมายถึงของเหลวที่อยู่ในช่องท้องนะครับอยู่ในช่องท้องส่วนล่างหรือระบบขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะนั่นเองนะฮะโรคที่มักจะเกิดที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารส่วนล่างนะก็จะเป็นมูกเมือกมูกในลำไส้นะน้ำในกระเพาะอาหารเช่นท้องเสียนะเป็นบิดมูกเลือดที่สีดวงกระเพาะปัสสาวะเสบนะปัสสาวะผิดปกติเป็นต้นนะนี่ในส่วนของธาตุน้ำนะครับอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของธาตุลมนะธาตุลมเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวียนนะไหลเวียนโลหิตนะครับและระบบประสาทเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีตัวควบคุมของธาตุลมเช่นกันนะฮะตัวควบคุมความเจ็บป่วยของธาตุลมเนี่ย ก็จะมีหาไทวาตะหาไทวาตะเนี่ยก็หมายถึงภาวะจิตใจนะโรคที่มักเกิดก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตอารมณ์นะแล้วก็ความหวั่นไหวความกังวลช่วงนี้เนี่ยพี่น้องชาวไทยก็จะเป็นกันเยอะเพราะว่ามีสภาพมีภาวะกังวลนะเกิดจากมาว่ามาอุทกภัยต่างๆนะครับก็จะมีส่วนทำเป็นเหตุทำให้เกิดโรคได้นะการแปรปรวนของสภาพอารมณ์ต่างๆต่อมาก็คือสัตตกะวาตะก็หมายถึงลมในร่างกายนะเขาบอกว่าเป็นลมที่มีความแหลมคมเหมือนสัตราวุธเลยนะลมสัตตกะวาตะเนี่ยซึ่งเกี่ยวกับจะเป็นส่วนของระบบประสาทต่างๆแล้วก็เส้นเลือดฝอยนะนั้นก็จะเกิดภาวะอาจจะเกิดโรคในส่วนของภาวะหัวใจขาดเลือดนะฮะโรคที่อาจจะเกิดอีกก็คือพวกเส้นเลือดฝอยแตกตีบหรือตันนะเป็นอัมพาตนะอาการปวดอาการชาเป็นต้นนี่ก็คือจากลมสัตตกะวาตะนะครับส่วนสุมนาวาตะนะสุมนาวาตะนี่ก็จะเป็นการไหลเวียนของโลหิตและระบบการทำงานของระบบประสาทนะครับสมองไขสันหลังนะโรคที่มักจะเกิดกับลมที่ทำให้เกิดโรคกลุ่มนี้ก็จะมีการเจ็บหลังอะไรเนี้ยนะปวดหลังการชักการกระตุกนะความดันโลหิตรวมไปถึงลมจากหัวใจและหลอดเลือดใหญ่กลางลำตัวนะครับนี่ก็คือในส่วนของธาตุลมนะครับเพราะนั้นก็ธาตุตัวสุดท้ายก็คือธาตุไฟนะธาตุไฟเนี่ยก็บอกว่ามันจะเป็นการเจ็บป่วยโรคที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนะเพราะนั้นจะมีตัวควบคุมความเจ็บป่วยของธาตุไฟเนี่ย3ประการเช่นกันก็จะมีพัทธพิตะพัทธพิตะนี่ก็คือดีในฝักนะก็หมายถึงดีในฝักนี่ก็หมายถึงกระบวนการที่มีการผลิตน้ำดีของตับนั่นเองนะโรคที่เกิดเนี่ยมักจะเกี่ยวกับระบบน้ำดีภายในถุงน้ำดีนะแล้วก็ท่อน้ำดีอุดตันนะภาวะการผลิตน้ำดีที่มีความผิดปกตินะรวมไปถึงภาวะของตับอักเสบนะที่เกิดจากตัวเหลืองตาเหลืองนะฮะแล้วก็เกิดน้ำดีอักเสบเป็นนิ่วเป็นต้นอย่างนี้นะฮะนี่ก็คือพัทธพิตะนะส่วนตัวควบคุมความเจ็บป่วยอันที่2ก็คืออพัทธพิตะก็คือดีนอกฝักหมายถึงเมื่อผ่านกระบวนการผลิตของพัทธพิตะเสร็จแล้วเนี่ยผลิตน้ำดีนะก็มาสู่อพัทธพิตะก็คือหมายถึงกระบวนการย่อยนะครับน้ำดีนะน้ำดีเนี่ยก็จะไปย่อยนะไปย่อยในลำไส้นะโรคที่มักจะเกิดจากการทำงานของน้ำดีในลำไส้ก็คือระบบการย่อยอาหารอาการก็คือจะมีอาการจุกเสียดอืดเฟ้อนะอาการไม่ย่อยดีซ่านนะเหลืองทั้งตัวนะถ่ายเป็นสีเขียวนี่ก็คือจะเกิดจากภาวะของน้ำดีก็คือตัวอพัทธพิตะนะครับส่วนตัวที่3นะตัวควบคุมโรคตัวที่3ก็คือกำเดากำเดาก็คือหมายถึงความร้อนที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญนั่นเองนะการเผาผลาญการทำงานของร่างกายโรคที่มักจะเกิดก็จะมีอาการของตัวร้อนเป็นไข้นะร้อนในนะครับจากการติดเชื้อหรือว่ามีการอักเสบเป็นต้นนี่ก็คือในส่วนของกำเดาเพราะนั้นเนี่ยเมื่อรู้แล้วว่าตัวควบคุมนะความเจ็บป่วยของธาตุทั้ง4เนี่ยนะเพราะนั้นเราก็มาดูว่าถ้าเราจะวินิจฉัยเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างนะว่าเราเจ็บป่วยอะไรเป็นยังไงนะเพราะนั้นสิ่งสำคัญนะของการวินิจฉัยตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราต้องรู้ที่ตั้งที่แรกเกิดของโรคก่อนนะว่าที่ตั้งที่แรกเกิดของโรคหรือว่าสมุฏฐานมันเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะอะไรเป็นเหตุนะครับรู้จักชื่อโรคที่เกิดขึ้นนะรู้จักสรรพคุณยาที่จะนำมาใช้ในการบำบัดนะครับแล้วก็รู้จักเลือกใช้ยาตามอาการเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ยาแต่เราใช้อาหารเนี่ยมาเป็นยาในการบำบัดเพราะนั้นเราต้องรู้ที่ตั้งที่แรกเกิดของโรคก่อนธาตุสมุฏฐานก็คือที่ตั้งที่แรกเกิดของโรคในส่วนของธาตุนะธาตุเนี่ยก็เป็นที่แรกตั้งที่แรกเกิดของโรคก็จะมี4ประการที่ผมบอกก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะ สองก็คืออุตุสมุฏฐานก็หมายถึงฤดูกาลนะเป็นที่ตั้งที่แรกเกิดของโลกก็จะมี3ฤดูนะฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวช่วงนี้ก็จะมีคนเจ็บป่วยมากขึ้นนะเพราะว่ามีช่วงอากาศเปลี่ยนก็เป็นช่วงฤดูค่อนข้างที่จะหนาวหน่อยนะครับ3ก็คืออุตุสมุฏฐานอุตุสมุฏฐานนั้นก็จะเป็นในเรื่องของอายุเพราะนั้นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3วัยนะปฐมวัยนี่ก็คือช่วงแรกเกิดจนถึง16ปีนะมัชฌิมวัยก็คือตั้งแต่16จนถึง32ปีนะแล้วก็ปัจฉิมวัยก็คือ32ปีขึ้นไปเพราะนั้น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่1ปฐมวัยกับปัจฉิมวัยเนี่ยจะป่วยได้บ่อยเพราะว่าภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำส่วนสมุฏฐานตัวที่4ก็คือการสมุฏฐานก็คือเวลานะเวลาที่เป็นที่ตั้งที่แรกเกิดของโรคก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับก็ตั้งแต่6โมงนะจนถึง10โมงนะแล้วก็6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มนะฮะนี่ก็คือช่วงที่1นะฮะช่วงที่2ก็ตั้งแต่10โมงนะจนถึงบ่าย2นะฮะแล้วก็4ทุ่มจนถึงตี2นะครับแล้วช่วงที่3ก็จะเป็นตี2จนถึง6โมงเย็นนะฮะแล้วก็อีกช่วงก็คือตี2จนถึง6โมงเช้านี่ก็จะเป็นการสมุฏฐานที่เป็นที่ตั้งแรกเกิดของโรคนะฮะประเทศสมุฏฐานก็เป็นส่วนสำคัญนะเพราะนั้นประเทศสมุทรฐานก็จะแบ่งเป็น4ลักษณะก็คือประเทศร้อนประเทศเย็นประเทศอุ่นประเทศหนาวเพราะนั้นเมื่อเรารู้จักที่ตั้งที่แรกเกิดของโรคแล้วส่วนใหญ่นะกว่าจะมาสู่ธาตุดินเนี่ยมันจะมีปัจจัยอื่นๆที่อยู่ข้างหลังที่ผมบอกเนี่ยไม่ว่าอุตุอายุการเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่จะนำมาสู่การเกิดโรคจนไปกระทบธาตุดินนะไปกระทบธาตุดินซึ่งเป็นธาตุที่ค่อนข้างที่จะแข็งแสดงว่าเป็นเหตุมาจากอื่นและจนมาสู่กระทบธาตุดินเนี่ยแสดงว่ามันหนักป่วยค่อนข้างที่จะหนักนะเพราะนั้นเมื่อเรารู้หลักในการวินิจฉัยแล้วรายละเอียดของธาตุต่างๆผมอาจจะไม่ต้องกล่าวนะเพราะนั้นธาตุทั้ง4เนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยในตัวย่อยเนี่ยมันพิการนะมันพิการไปทางกำเริบหรือหย่อนก็ได้นะจนทำให้เกิดโรคเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดโรคแล้วเนี่ยเราจะรักษายังไงอีกส่วนหนึ่งนอกจากสมุฏฐานต่างๆทั้ง5นี้แล้วเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมนะส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าโดยประสบการณ์ตรงเนี่ยจะเจอในเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะไม่ว่าจะเป็นการกินมากหรือน้อยเกินไปบางคนก็บริโภคเยอะเกินไปนะจนทำให้อ้วนบางคนกินน้อยเกินไปที่เพื่อที่จะลดเชฟนะก็ทำให้เกิดโรคเช่นกระเพาะอาหารว่าอะไรต่างๆนะกินอาหารที่บูดอาหารที่ไม่เคยกินนะกินอาหารที่ไม่ถูกกับธาตุกินอาหารที่แสลงกับโรคนะสองก็คือฝืนอิริยาบถเนี่ยพบบ่อยเลยนั่งยืนเดินนอนไม่สมดุลกันนะนั่งนานเกินไปนะยืนนานเกินไปเดินนานเกินไปนะนอนในท่าที่ผิดๆนะก็ทำให้เกิดความไม่สมดุลทำให้โครงสร้างร่างกายเนี่ยเสียสมดุลและเสื่อมโทรมได้ง่ายนะครับก็นำมาสู่การเกิดโรคได้ส่วนอากาศไม่สะอาดอยู่ในที่อากาศที่ไม่ค่อยถ่ายเทนะฮะหรือว่าอยู่ที่ที่มีอากาศร้อนเกินไปหรือว่าเย็นเกินไปพวกนี้ก็ทำให้เกิดโรคได้นะส่วนการอดอาหารนะได้แก่การอดข้าวอดนอนอดน้ำนะหรืออดหรือขาดอาหารอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดโรคได้กลั่นอุจจาระปัสสาวะนะผู้หญิงก็เจอบ่อยจะเป็นทางเดินปัสสาวะอักเสบนะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนื่องจากเชื้อเนี่ยจะเข้าไปทำปฏิกิริยาหรือว่าทำให้ก่อเกิดโรคได้ง่ายเพราะว่าช่วงของท่อปัสสาวะเนี่ยจะสั้นกว่าผู้ชายนะการทำงานเกินกำลังนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะมีความเศร้าโศกเสียใจนะนี่ก็เป็นในส่วนของภาวะจิตใจนะฮะภาวะจิตใจแล้วก็มีโทสะมากเกินไปเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาสู่การเกิดโรคได้นะไม่ว่าทั้ง5ที่ผมกล่าวมาแล้วนะสมุฏฐานที่เป็นที่ตั้งที่แรกเกิดของโรคเพราะนั้นมาถึงจุดคลายแม็กซ์นะเราจะมาพูดถึงการใช้รสของอาหารเพื่อปรับสมดุลของร่างกายนะหรือว่าเราใช้มาแทนยานั่นเองเพราะทุกคนเนี่ยบริโภคอาหารอยู่ทุกวันเพราะนั้นเราจะปรับยังไงนะเมื่อเรารู้ว่า ธาตุของเราเนี่ยมันเสียสมดุลไปแล้วนะกรณีที่เราร ู้แล้วแหละว่าเรามีธาตุเจ้าเรือนที่เป็นธาตุดินนะซึ่งมันเสียสมดุลไปแล้วตอนเนี้ยเราจะแก้ยังไงโดยวิธีการรับประทานอาหารง่ายๆนะง่ายๆเพราะนั้นธาตุดินเนี่ยเขาบอกว่าควรที่จะรับประทานอาหารที่มีรสฝาดรสหวานนะมันเค็มเช่นฝรั่งดิบหัวปลีนะกล้วยมะละกอเผือกมันกะหล่ำปีผักกาเฉดมังคุดนะฟักทองแล้วก็พวกจำพวกถั่วต่างๆนะเงาะนะแล้วก็หัวมันเทศเป็นต้นนะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะเอามาปรุงเป็นอาหารนะตัวอย่างอาหารที่จะปรับสมดุลในธาตุดินเช่นพวกผัดสะตอเนี่ยก็ได้นะยำหัวปลีนะพวกน้ำพริกนะผักจิ้มที่มีรสฝาดนะครับแล้วก็ที่มีรสมันอีกอย่างก็คือในส่วนของอาหารว่างเนี่ยอาจจะใช้พวกเต้าส่วนพวกวุ้นกะทิอะไรเนี่ยเข้ามาช่วยนะในปรับสมดุลของธาตุดินนะครับนี่ก็คือยกตัวอย่างของธาตุดินเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตว่าเรามีความเสียสมดุลของธาตุดินก็ใช้กลุ่มนี้แหละเข้ามาช่วยนะส่วนของธาตุน้ำนะธาตุน้ำถ้าเรารู้แล้วแหละโอ้โหจากการที่ฟังมาเนี่ยเราน่าจะมีในส่วนของธาตุน้ำที่มันเสียสมดุลไปเราก็จะใช้อาหารที่มีรสเปรี้ยวเช่นพวกมะนาวส้มสับปะรดมะเขือเทศนะมะยมมะกอกมะดันอะไรต่างๆกระท้อนนะเพราะนั้นถ้าเราจะนำมาปรับสมดุลของธาตุน้ำเนี่ยอาจจะใช้ในส่วนของแกงส้มดอกแคอย่างเงี้ยนะที่คนไทยเราก็ชอบบริโภคกันอยู่ลาบอย่างเงี้ยนะหรือยำที่มีรสเปรี้ยวนะเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นในกลุ่มของอาหารหวานก็อาจจะเป็นมะยมเชื่อมสับปะรดกวนอะไรเงี้ยกระท้อนลอยแก้วนะฮะมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับก็จะช่วยในเรื่องของธาตุน้ำนะเพราะว่าจะต้องรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวเพราะนั้นอาจจะต้องมาปรุงให้มันโดนใจนะส่วนธาตุลมถ้ารู้แล้วว่าเราธาตุลมเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนเลยเสียสมดุลไปนะเราก็มาปรับโดยการใช้รสเผ็ดนะรสเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนมีอะไรบ้างล่ะกะเพราเอ่ยนะผัดกะเพราโหระพานะพวกกระเทียมเนี่ยขึ้นช่ายยี่หร่าขิงข่านะต้มยำพวกเครื่องในต้มยำเนี่ยใช้ได้เลยนะเพราะนั้นถ้านำมาปรุงอาหารก็เป็นผัดกะเพราผัดขิงนะฮะพวกต้มยำนะก็ใช้ได้เลยแน่นอนจะช่วยในเรื่องของธาตุน้ำที่เสียสมดุลไปนะฮะส่วนธาตุไฟเนี่ยเขาบอกว่าต้องรับประทานอาหารที่มีรสค่อนข้างที่จะขมเย็นจืดเช่นพวกบัวบกพวกมาระนะมารุมสะเดาผักบุ้งตำลึงสายบัวพวกแตงกวาเนี่ยก็จะมีรสเย็นแตงกวาแตงโมอะไรเงี้ยจะมีรสเย็นนะคะน้าบวบมะเขือเป็นต้นถ้าเราจะนำมาปรุงเป็นอาหารเพื่อที่จะปรับสมดุลก็เช่นพวกแกงจืดตำลึงนะฮะแกงเลียงที่ใส่ผักพวกตำลึงพวกบวบนะฮะผัดบวบผัดมะระผัดผักบุ้งเนี่ยเพราะนั้นเมื่อเรารู้ละว่าธาตุของเราเสียสมดุลอันนั้นเป็นห่วงนะฮะการที่จะปรับสมดุลง่ายๆโดยการใช้ผักพวกนี้นะเราสามารถที่จะปรุงแล้วก็รับประทานแล้วก็รักษาตัวเองได้ไม่ต้องที่จะใช้ยานะใช้ยาซึ่งอาจจะเป็นมีผลข้างเคียงอะไรต่างๆเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะไปดูข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่ในเว็บของกรมบรรณาการแพทย์แผนไทยนะซึ่งจะมีรายละเอียดเยอะเลยที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ดูในเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการนวดการอบการประคบเนี่ยเราสามารถที่จะไปดูรายละเอียดแล้วก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้ที่บ้านของเราได้นะเพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงในสภาวะการปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านนะในเรื่องธรรมชาติภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยซึ่งจะนำมาสู่การเกิดโรคได้หลายๆช่องทางเพราะว่าเราก็อาจจะมีความเครียดด้วยภาวะที่โรคอะไรต่างๆนี่มันแปลสภาพจากสภาวะการของโลก ก็เลยเอาประเด็นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอยากจะดูข้อมูลเหมือนที่บอกให้เข้าไปดูในเว็บของกรมนะหรือว่าจะโทรมาคุยนะปรึกษาอะไรต่างๆของผมที่สาขาก็ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะในเนื้อหาสาระตรงนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะที่ฟังรายการนะครับกับผมอดิศักดิ์สุมาลีอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นาทีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย